sango ya mukili lelo na viu wa Lingala. Lula kala Amerika.
Uto Washington DC.
Ngonga ya zumi na mwambe 18h na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda. Ya zumi na Dubois 19h na Bunagana pe Monile Inso ya Ekolo Congo Demokratika. Awana Washington DC to kominde Ngonga Mokosi Mananzanga 13h. Oye bula munabino banso na linakana biso sango ya mokili ya lelo. Lina kanabiso la lokota la Lingala ya sango The Voice of America uto Washington DC. Patu makala la na Cornelius Tenor ba sungi biso na ndela ya masini sango ya mokili ya lelo epesa melibino uto Studio 17 na Washington DC na Edi Isango na sango ya mokili ya lelo. Kanda pebo bendani lelo na Goma sima na bobo mami ya Sudan moko ya Ekolo Congo Demokratika na masasi ya bayi Rwanda na ndelo kati na bikolo mibale.
Biso toza pon esengo mingi basi bazongisi koro ya Sudan na biso o Kongolea kupela kina Rwanda yango moni basi baoyemba ero ero.
Kuleka batumbuki zumi na libwa ba bumami na mampinga ba Ekolo Congo Demokratika na territoire ya Beni na Nord Kivu minduki mwambe pe ni botola maki na nabisa lili misusu tukolanda yangwawa.
Lelo batinyeli biso non seulement ba rescapé mais aussi ba ADF oyo banda kotungisa bana ya mboka. Non seulement tobomi ba ADF oyo tokundaki mais du moins ba yeli biso ba mususu.
FCC Lingumba ya Mangomba, liboke ya Mangomba mizali, sima na mokonzi ya mboka ya kala Ekolo Congo Demokratik Joseph Kabila, epameli bolongoli ya bakeli mibeko na yango, baiba fundami na kukimaka mosala.
Sina nini na mwana na kitena misa, bande kwa komisyon ba edi yango, mibeko na biso na sameo vite, voto nyusu etali bato, esingili tisa yuma na bilten seka.
Mbula materi ya Ekolo Congo Demokratika esakoli ezaliko sala miso opuna kutia miko ya kopekisa bula kisa minisapi bula ndibatu pe bubungani bato mbaike na basusu tope na francais stigmatisation to chasa loma puna bitumba Ekolo Congo Demokratika elobi Rwanda ezaliko sala sima na ba M23 na nina kanabiso na buzindo mosali wabino edi sango abenga kimo kambi ya komisyon national ya droit de l'homme et ezali bongo etien ya mbula matari pour la démocratie tokolanda bongo mushikokwe mwamusa mwamba awa kasi yambona yango tolanda sango tokopesa bino na bokuse. Bubenda nipe matata na kanda mazaraki lelo na ndelo kati na Rwanda na Ekolo Congo Demokratika mingi mingi na petite barriere na ndelo kati na Engumba Gisenyi na Rwanda pe ya Goma na Ekolo Congo Demokratika sima na Sudan moko Ekolo Congo Demokratika kubumama na masasi ya bayi mampinga ma Rwanda RDF malobi na liyebisi eti ba Sudan bayango ba zongisaki masasi pe ba mwaki Sudan moko ya Ekolo Congo Demokratika uyu ya katisaki ngambo ya Rwanda kino metre tukumi bale na mitano pe abandaki kubeta masasi na basali ba bokingi pe ba sivili ba ibazalaki kukatisa na petite barriere sima na yangonde ngambo mibale ibandaki kubeta na masasi mampinga ma Rwanda masingi na misala milandelaka bokingi to mekanisme de verification kutala likambo yango mulubili yambula materi Ekolo Congo Demokratika na ngambo na ye Patrick ya pe alubi eti makambo mazalisika na misalami ya mekanisme ya verifikasyon ba konzi ba Rwanda bazongi saki nzutu ya Suda yangu na Goma pe batubaiki babandaki bongo kusala milulu na nzembo pe na kotambolaka milulu misusu ya lulengi wana misalama kipe na Bukavu na epuka ya Sud Kivu epai bitulu kuna batope batambolaki mpo na kote mila President Paul Kagame ya Rwanda na Ekolo na ye makambo mazaliku salama na tango mbula matari ya ekolo Congo Démocratique ezali kufunda Rwanda kosunga batomboki ba M23 na bitumba na bango bazali kusala na monili ya ekolo Congo Démocratique M23 ebotola kinikolo miliki mboka nzike lokola bunagana nzoka nde batomboki ba M23 ba uti kosakola kala mingi te ete ba botoli mboka Tchengerero zima na buti kotindika ba FRDC mantanga me ekolo Congo Démocratique ba ibatali kubunda na bango ba bundi ba M23 ba sakoli ete ba kuisi mpepo moko elingai kubeta bango masasi zaraki ya ngambo ya ba ibabengi ba nguna ba bango Bosambi sami ya François Béa, mopesi tuli ya lukumu ya kala ya président Félix Tshisekedi na maimatali Bokengi, bozenge na ki lelu na seperka, boloko bomene ya makala na Kinshasa, ministère public esengi na bazuzi kubo ya bosenga ya bobini samipo na mwantango ya François Béa, ba avokana basala ki, zokande basambili ba François Béa, ndi balobi haute cour militaire esengeli tepe kokite kosambi saye. Na politi Tiki, FCC Front Commun pour les Congo Liboki Lizali Simana Mokonzi Akala Joseph Kabila Lipameli Bolongolami ya Bakelemi Beko Batano na Assemblée Nationale Mokambi Atiamaki na Tango ya Nkokoso ya Liboki Liye Raymond Chibanda alaki ete FCC e Kosalila Makoki Mamango Manso pona kozongisa Batobaye Balongolami po elobi ezali likambuli ya politiki peisami na Bozangi Bosembo Ba ministre ya mambi ya sembo ya CRLJ, Nikita Lia Molongo, pona bikolo bia etuka ya grala kabazali uto lobi na Kinshasa na boku ni na tina ya koyuki sa makasi na misalami ya sembo na etuka eye. Ministre wa yambo ya ekolo Congo Démocratique Jean-Michel Samalukonde, akundola kina misalami yango, eti misalami ye mizali kosalama pona kuzbongisa esika bakambi ba bikolo na etuka eye bakubando kusala na momo. Kopu na kimya petumbwa na bango. Joe Biden mokonzi ya États-Unis apetisi lelo bana ba Amerika banso kosala mibembo na Ukraine na asakuli mokano mwango sima na bonyi misami ya ba bana ba Amerika babale ba Ukraine ba ibakendaki bango moko kubunda kuna. Bozali kolanda sango ya mokili ya lilo uto Washington DC. Kanda pe bobenda ni lelo na goma yanguba mokonzi ya Nord Kivu si mana bobomi ya soda moko ekolo Congo Démocratique na masasi bayi Rwanda ba betaki na ndelo ya bikolo mibale fiston isemwami azalaki na esika yango pene na ndelo ebengami petite barrière kati na bikolo mibale tolanda.
Ezalaki na tongo ya mokolo mwalelo, ndeli kama lieli salema kina isika bengami petite barrière na mundele ekolo Congo Démocratique na mboka Rwanda. Nsima koboma soda moko ya FRDC na bayi pulusu ya mboka Rwanda, bayi mboka basopana kina isika yango, mpe bazalaki na posa ya kukatisa na ngambu kasi bayi bokengi, mapekisa ibango. Vyo lingala ekitaki na isika yango, toyoka litatoli ya muyi mboka moko, tukutana kina ye na isika eye.
Awa, soto sana frontiere hoyo. Pour mon population, je revendique, toujours revendique, donc maintenant que je suis en Rwanda, je suis en Rwanda, je suis en Rwanda, je suis en Rwanda, pour trop c'est trop. Soudan a bisso, pour occuper la Kina Mabele à Rwanda, dans la zone maître. Oh, vraiment, il y a Alingaki, avant dans la zone maître, il y a mon soldat rwandais, il y a Alingaki, il y a une idée, il y a mon à sali défense. Self defense na yemoko yemoko a bet masasi po a pointer 5 soldats rwandais me bango batolo bade ezalaki 5 ne kweya kiwana na zone 3 wana nde ba pointer ki basoda na biso yango nde biso population to sengi na bakonzi ya mboka bapesa biso nzela yango nde tiki tozala awa na petite barrière poto to kende na Rwanda to kende ko défendre mboka na biso
vika batundi moyi société civile ya etuka Nord Kivu na ngambu na ye asengi na bayi mboka kokitsa mitema ya bango na mbula matari kuyikisa bokengi makasi ndelo ya bikolo bibale bie nokite mbeba ya makasi salema na sika yango toka vika
de la société civile nous invitons les dirigeants à prendre toutes les mesures nécessaires.
Biso ba société civile tosengela bakondiete bitumba bisi la pointe kino bitumba bizali kuna kokoba kana ya bayimboka Goma ezalika ya komata tolingite guerre civile esalema mpe esengeli kolendisa bokengi na mundelo na biso na ekolo Rwanda na bayimboka tosengi na bango bazala na kimia bakitisa mitema ya bango esengela mutu nyonso azala ekenge mpo mutu moko te akweisama na mutambo moye munguna akoki kotiela bango.
Ma Congolais de déployer en toute diligence des forces sur les frontières rwando-congolaises.
Mpona likama liye, bayimboka batomboka kimpenza mpe bayipulusu batiamaki na mundelo ya kolo Congo demokratiki na ekolo Rwanda. Mpona kopetsa mobulu moye mokoki kobimela na isika yango. Uta engumba Goma, Fiston Isemwami, mpona lulaka l'Amerika.
Matondo mingi, Fiston Isemwami, uto Goma. Kulika batumbuki ba ya ba ADF Libwa ba bumami na mampinga maikolo Kongo demokratik na territoire ya Beni kaka na Nord Kivu Minduki Mwambe pe Botolami lokola pe bisale li misusu ya bitumba tolanda sango yango na Bozindo na Erikas Mwisi.
Secteur opérationnel Sukula 1 et PC Sango Oye Liboso Yaba Pandi Sango na état major Axe Nord Yaba opération Sukula 1. Mpona Molobelia Misala Sukula 1 capitaine Anthony Mwalusai Babundi Badef Bakiba Kina Bibembe Biabango Bisusu. Toyoka capitaine Anthony Mwalusai.
Lelo baziye libiso non seulement ba rescapé mais aussi ba ADF oyo banda kotungisa bana ya mboka. Non seulement tobomi ba ADF oyo tokundaki mais dis-moi ba ye libiso ba mususu oyo bazana bomo epo bana mboka ba mona bango ke oyo nyonso tolobaka ezaka ba théâtre te ba soda na biso baza engagé na terrain bazo sala msala.
Mpona molobeli ya misala Sukula en otango ya bitumba biloko biliki ya ba fondi biye. Bimeomaki na ba ADF bibotola makimpe na mapinga maekolo Kongo Demokratike. Abiyangi ba soda baye, bazali na bitumba kozala ba soda ya piko. Tolanda lisusu kapitaine Anthony Mwalushai.
Tosenga na batu nyonso oyo, bandeko nyonso oyo, ba soda bazana kati ya bitumba na kontra munguna, basala ete makasi na bango ekitate. Population na biso baza na confiance na biso, bazo sala nyonso poto resir, kopesa bango kimia, po munguna azala na lisusu na makasi te ya kokote la bana mboka kuboma bango. Kongo mobimba ateleli biso batu ya est, surtout batu ya beni, ba oyo baza engage na oitia, na erengeti, na mayangosi partout, na region ya beni. Donc, 32e brigade de réaction rapide eza n'importe quelle armée. Donc, mokozi ya mboka yibi makasi ya unité oyo, c'est pourquoi le loba lakisi bokasi na bango.
Société civile ya territoire ya beni et ses pays. Pona janvier Kasserika Kasairio, Molobeli ya Lingomba, liye liya Makoki, Mabomoto, la territoire ya Beni, Bafondi Bazalinse, na posa ya Kimia. Topesa ki maloba na janvier Kasserika Kasairio.
Biso tozalaki ya kontakte pena ba otage ba bimaki, kona isika bitumbe zalaki. Bango ba mona ki evidemment, ndenge arme salaki mosala, paske bazoko fanda na banguna, si ADF par de ces bimeli bango si est traqué et c'est sur place les babimaki na maboko ya banguna ba témoigner là ba otage ba témoigner que ba monaki ba bazala ki déjà au kwea d'ailleurs ba témoigner que ba banguna ona bazala ki na ba porta ya makasi pour ba porta ona de bazala ko luka isika ba kozo akisi donc za effort loka ya bitumba oyo ba faire de ce bazolo sala en tout cas tozana témoignage pona résultat oyo
mukambi ya territoire ya Beni colonel Charles Euta Omeunga alakisa ki ba fondi biloko ba ADF mpe mapinga ba zui kati ya biloko biyango izali na ba meme ba panneau solaire mpe biloko misusu Colonel Charles Euta Omeonga alaki ko zongi sela ba fondi biloko biye batongo ki baadef ba memaki. Uta ingumba beni, Erika Simusi pona lulaka la Amerika.
Matondo mingi Erika Simusi. FCC li boke li amangomba li zalisi ma na mokondi amboka ya kala Joseph Kabila etame li bolongoli ya bakili nibeko na bayango baye bafundami na kukimaka mosala na Assembly Nationale balandi ba Joseph Kabila balaki kosala manso mazali na makokima bango po ete bakili nibeko baye bazungisama o mosala Assembly Nationale ya ekolo Kongo Demokratike lungula kibongo bakili nibeko batano bango banso ba opposition tulanda sang na Nathalie Sekaburo.
Mingongo mizali kotelema pona kotali sankanda na bango na likambuli tali mokano mwa Assemblée Nationale ya kolongola bakili mibeko bani papi nyango moko ya bakili mibeko baye balongola mi alobiete mokano mona mozali sembo tempe mobuki mobeko mwa motambu isami ya Assemblée Nationale pamba te elobiye apesa kisolo mikanda milakisa kiete azalaki na makita mansuku ya nse andako ya bokili mibeko. Toyo kapapi nyango.
Kapisa kina komisyon mikanda uweza tukula kisa tina nini na muna na kitena misa. Bande kwa komisyon baye diango mibeko na biso na sambe obite voto nyusu etali bato. Esingili kisa yuma na bilten sekre. Nebo mwente voto wani sa yuma kina bilten sekrete. Epi na voto wana niboso na yango bapesi bato yubaza kupesa etungu malobate. Na tina baluba, eske, musale salima ki maklamu, tu salima ya maklamu. Lelo, okokiko tuna baluba kambaka komisyon wana. Mikali konga na pesa ki bango na tina kulakisa, absence nangayi, batia yango, wapi. Alor, nasuka tokolo bate, uwe leka ki, ezalika ka uwe tokobo, oka. Nini leke, utusu. Arbitraire, injustice.
Na parti ya Joseph Kabila PPRD, batali siete, bako sale la banzela yinson esengeli, poete, bake imibeko babango, baye, balongola mi, bazonge la makoki, mabango. Mpona PPRD, Assemblée Nationale, ezali ko buka mibeko, teyo ka moko ya balobeli ya PPRD Aristote Ngarime.
Doko izela ba mwayen yonso ko esengeli, patisiti pona ko fera tendre vwa na biso. Ba depite, bako iti je banzela nyoso o esengeli ya mipe kwa etat de droit kwa zonga na zongi sabango de shika o ya bango atako teweje te mipe kwa mwe ya bishoyo ekwa mbe kumoko etengama makuma kukote la kote la kabatu meba depite ya kosalo lenge nyoso esengeli na si le plan interne epi si le plan continental ezape na ba rezo ya ba depite parlementaire ba rezo parlementaire ba kudoma kamango kuna to funda ya mbope na shika nyoso o esengeli po etetewe balo lenge nini kuzongi sabatifike na biso na nzela tout le moyen ya malamu pacifique démocratique toko sala ango poto faire comprendre ke bande kwa ako sala mabungi nzela mafaza ko assassine démocratie ma bebisi démocratie ma tosi démocratie ke ma komiki dictature bali kwa affaiblir nos opposition bien ke ba element kweza ko justifie ba prince moko te bali ya ma député zali nango ba kei na vitesse moko ya croisière o zali malamu te ya lokuta
moko ya bakili ni beko ya union sacré liboke lizalin sima na mokondi ya mboka Félix Tshisekedi Jean-Pierre Ayobangira atalisiete commission spéciale moko etiamaki pona kotala na bozindo makambo ya bakili mibeko nkama misato baye balakisaki mikanda na bango miye milakisaki ntina nini bazalaki kokende mosalate mwana mboka Ayobangira alimboyete baye mikanda mia bango moko kite kopesa mtima ya bozangi mosalande bako isami teo kaye
izana tina mokanda mona ndeli kitaye baki na kusakula
bakili mibeko baye balongola mi bazali bongo batano Adolphe Muzito, Papi Nyango, Marie-Ange Moshobekwa, Henri Mova na Luc Mulimbalimba. Nathalie Sekaburo si murabie pona VOA Afrique Kinshasa.
Bozali kulanda sango ya mukile lelo utu Washington DC. Landina kanabiso na bozindo lilo to yambi mokambi ya CNDH o ezali Commission nationale des droits de l'homme ezali institution ya appui à la démocratie donc to lobape misala ya mboka pona makopi mabomoto to mbi bongo ndeko mushinkoke mwamusa mwamba mbote ndeko mushinkoke mwamusa mwamba
mbote
to yambi yo sima na conseil supérieur ya défense kokutana na mbula matari pe kosenga na ministre atali makambo mambi ya mboka kosala nyonso pona kosukisa obabengi stigmatisation pe chasse à l'homme na bitumbo ezali kosala makuna na monile ekolo Congo démocratique loba kotia batu pembeni to kolakisa batu misapi to pe kolandaka batu basusu po bazali lolenge moko to pe balobaka monoko moko boye makambo ango ya gouvernement elobi yo munyango boni yo moto kamba kamisa ya makopi mamoto ya mboka.
Position ya gouvernement yotaki na conseil supérieur ya défense nana landaki yango te me ndenge olobaki ke bakondanaki makambo ya discrimination na makambo ya chasse à l'homme na namonaki ke soki eza boye wana eza comportement ya malamu paske monibiso bato ya droit de l'homme elingaka beaucoup plus bato barespecte makoki ya bato. Donc, va respecter, oh, il y a un peu le poteau, respect à droit de l'homme. Donc, violation, il y a un peu à droit de l'homme, il se peut comprendre à Kayango. Il se peut monique, c'est un gouvernement, monique, comportement, beaucoup, et aussi, dans le cas, il va y avoir un valet, la condamner à un gros bisou, qui encourage à Makambo Yabo. Deuxième problème, il y a le bâti, il faut qu'il y ait, que les Cambodgiens, il faut payer la cause. Au lieu de se contenter de faire la conséquence, il faut payer la cause des amis, de sorte que tout ça est la cause de Wana et Tina. Parce que les autres autres, les amis Tina, Nini, ils ont fait ça que le groupe armé, Wana et Tina, ils ont voté chaque jour presque. Alors, cause mon quoi est allé. Les causes Wana et Foto de la vie, tout ça est la mécanique à dissonner pour éliminer cause Wana, au lieu de cause la catastrophe. À cause de la conséquence, et dans le fait de condamner le comportement sur base de la conséquence, ou à notre hôtel à Raka, ou on peut dans le baratou, pour terminer dans le camp de mon côté, ça est si là, parce que toujours éliminer cause de la beauté. Il y a des dissonances, que ce soit la communauté internationale, que ce soit le gouvernement, que ce soit dans l'institution de l'organisation des droits de l'homme, que ce soit la dissonance, l'île, et je veux faire les manières de tout. Il y a ma bête condamnée, il y a ma lame tout encouragée.
Na kozelaka ete toloba cause to pe likambo penze mimi yango esila toloba bitumba po yango esila esengeli peut-être boyokani kati na bikolo oyo bambula mbula materi ya Rwanda na ekolo kokudi mokatiki
bayokani et puis, quand il s'est mis à Canada, Moussoussou, et dans ce monde, on a conduit les donc, mais ce qui te monique, voilà la langue, voilà que l'on est rapide et que l'équipe prend de la profonde. Et c'est la malade, parce que, oh, on a été en Yaka, Makina a vanté et en Yaka. Et ce qui Makina a vanté et en Yaka, ni, et comme on a bien la ka, et la fille a droit à la vie, comme on est venu à notre confi, on a donné la handie à la fille a droit de la, voilà, mon nique, on a la.
Lokola nanu mbula matari mibale eyokani te esengeli kosala nini po sikoyo batunde to bapopulation bana mboka nde bazosala makambo mpona kanda soki bamoni moto bamoni moto aza lolenge moko to alobaka kinyawanda toloba babandi kolanda ye mikomi mibale mileki ya kolonel moko ya Kisangani
et je suis en jeu, mais je suis en jeu, je suis en jeu, alors le problème est que je suis en jeu, je suis en jeu. Donc, je suis en jeu, je suis en jeu, je suis en jeu, je suis en jeu, je suis en jeu. À cause de la Bitumba, alors, je suis en jeu, je suis en jeu, il faut tout de suite.
mais zoko le bateau de RDC est faible, non. C'est sagesse wana ya komona comment protéger bana ya Congo.
Tout le basiko bana ya Congo baza na kanda, yangonde bazo sala biloko bazo sala wana nini ko sala po ba ye ba ko changer ezali na bango ba bamoni mu tout temps zoka ilongi boye tout talo baka kinya wana batika ko planta ye batika ko la
bambo ya kotana eza facile photo tika mobulu e di ka bande na biso nyonso ko baza na biso zinga zinga soki baza na mabe pona Congo batika batika de sorte que Congo ezala na kinya ki Congo ezala na kinya mulu ata moko bakanda gogo tate batu nyonso ba ko tourner ni Congo na bango pona bata la voie ya paix na ya développement.
Matate zate kati na toloba population peuple ya Rwanda tope batu bolobaka kinya Rwanda na batu ya Congo kasi na ba leadership ya zolo ba na niveau ya ba Congo lokola gouvernement lobi ezo sala nyonso pona kopekisa tukisa kolanda batu kufinga batu kolekse bango misapina nzela to kobeta bango nini sengeli kosala po ko eduke batu kopesa bango mayele ezaleli malamu nini sengeli kosala
omoni etande nina na zolo za voie ya education nisipo kona komite to zolo ba tolindi kinya kinya eza de tout le temps kinya eza kata ya ba na Congo te na bana ya ba ekolo musisu ezo suli kabiso ezana
lobi eleki tango batu batambola ki na Goma batamboli pona olakisa kanda mesuka ki na kopunza kopie pe kobeta batu kufuye na mituka batu bazalaki lokola ba Rwanda to baloba ki Rwanda kolekisa bango misapi yango na gouvernement ezwi mokano oyo kozwa kati ndenge nini kosala po te bato batika kolanda baninga po bazaka ba Rwanda chasse l'homme ndenge balobi na français
biso makambo nyonso oyo ezokende na France ya violation ya droit de l'homme tokondanaka yango bitu kutala kate mtu aza nani mtu aza nani eke aza mingele aza Rwande aza Kongole aza Burunde aza nani no bicho likambo na bicho kutotala komportema ezala ya ba Rwande ezala ya ba Kongole ezala ya ba mingele oyo zo viole droit de l'homme kizo kondane yango lokola koboma batu exagération ya droit à la vie lokola kopie exagération ya droit à la propriété makambo nyonso oyo ya mabe biso endenaka yango te tokondanaka yango me soki gouvernement ye moko mpe na bainitiative na ye akondane yango biso tokoankourage
sikoyo outi na kati ya mboka na kotia ba bureau na bituka bisika misusu mpe olekaki na Ituri esika ba kodeko ba tchi mikanda mianzaka na mikanda mpona koloba batiki bitumba mwa nungu ezali basuba bi bazo continue koboma toloba nini sikoyo ba kodeko mpenza batiki kobunda batiki bitumba solo
ngana asistaki na ba deklaration na bango kuna na Ituri ville ya Bunia bantu moko situ ezokanaki deklaration aza moko ya ba chef d'état major na bango adjoint date atangaki discours donc deklaration ya koloba batiki makambo ya koboma batu batiki makambo ya bitumba alors tolandaki epui epesaki esengo na batu nyonso oyo baasistaki bagroupe rebele mosusu mpe basalaki avant donc c'est pour vous dire que batu nyonso mena bazomona conscience ezozonga mpona kotika makambo ya baviolation ya droit de l'homme surtout droit à la paix droit à la vie
solobi bato basepeli na yango kasi kosepelaka batika bitumba eza malamu bongo bato bayoka pasi po eza likambo ya droit de l'homme bamosusu babongisa baparent bamosusu bakatana maboko bomosusu ekosuka ndenge nini babongisa ngo ndenge nini
nde omoni ndenge guvernema azotambola na likambo oyo ezomona na boye soki batandre yo me lokola mokonzi ya mboka alobaki jetan la mer mpona totika makambo ya bitumba nyonso soki ntango wana eleki eke balobi offensive wana ezali bakangi yo mabe na yo nyonso osalaki okoleka na kote ya bazuzi alors pour le moment eza lokola mwa amnisti de fait mpona bato bazongisa conscience na bango batika
matondo mingi ndeko mushikonke mwamusu mwamba ozali coordonnateur tope mokambi ya commission nationale ya makoki mambo mototo commission nationale des droits de l'homme merci beaucoup matondo mingi
merci.
Ezalaki mokambi ya Commission Nationale ya makokiba momoto ya ekolo Congo Democratique ya Mushinkonkwe Mwamusa ayelonaki po etali miko mblamatari ya ekolo Congo Democratique elaki kosala mpona kopekisa chasse à l'homme pe stigmatisation to pe bolandi bato to pe kolekisa bato misapi pe kobeta bango na bitumba ye M23 ezali kosala pe mblamatari ya ekolo Congo Democratique lobi ba wandende bazali si mana yango na sango ya mukidi ya lelo to lobaki kanda pe mbubenda nipe matata mbozalaki lelo na Goma engumba mokonzi ya Nord Kivu esika bato bakitaki balabala tango nzoto ya soda moko ya ekolo Congo Demokratika ezongisa makisi mana kubumama na kubeta mama sasi na bayima mpinga ma ekolo Rwanda bayima mpinga ya ekolo Rwanda balobi soda e oyo akatisaki ngambo pe abetaki masasi kuna koleka tuluba bakoleka batumbuki ba ADF Dibwa ba bumami na mampinga maikolo Congo Demokratika na Oisha mampinga malobi mabutuli pe minduki pe bisalili misusu FCC liboki lizali sima na mokonzi ya kala Joseph Kabila ipameli bulungula mi ya bakelini beko ba yango po bafundami na kukimaka mosala to peti matundu na Fatuma Kalala Alimasi na Cornelius tenor ba ibasunga kibiso na njela ya masini tukutana na 20h30 ezalaki wabino edi sango.